Mettaðar og ómettaðar lausnir. Leysni efnis gefur til kynna hve mikið er hægt að leysa upp af efninu í ákveðnum leysi, til dæmis vatni við ákveðin hita. Þegar þessu marki er náð er lausnin sögð mettuð, annars er hún ómettuð. Leysni matar salts í 100 grömmum af vatni, sem er 20 gráðu heitt á Celsius, er 36,0 grömm. Ef 100 grömm af vatni geyma þetta magn af matarsalti, er lausnin mettuð. Vatnið getur ekki borið meira magn af matarsalti. Sem meira af salti bætt í vatnið, sest það einfaldlega til á botninum og leysist ekki upp sama hve mikið er hrært. Í sjó er mikið af uppleystum efnum, sérstaklega söltum af ýmsu tagi. Yfirleitt er sjórinn ómettaður af þessum efnum. Ef vatnið í sjónum er látið gufa upp, kemur hins vegar að því að sjórinn verður mettaður af þessum söltum og þau fara að falla út eins og það er kallað. Ef sjórinn er látin þotna alveg, til dæmis í tjörn á heitri sjávarströnd, situr eftir lag á hvítu sjávarsalti sem auðvelt er að safna saman og selja, en það er sjávarsalt vinsælt krydd í mörgum eldhúsum. Mynd 4.11.